Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la decesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio bonvenigas vin al nova renconticio per la internaziai ondoi de Radio Havano Cubo. Ni ree vin dankas pro via fidela auscultado cae raportoi. Tiu ci estas nia dimanche al sendo de la decvina de decembro 2024.
Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj aŭskultantoj, jen aktuala temo de nia lando. Fakte, de la venonta semaino ocasos la sesio de la Cuba Parlamento, Kai pro tio la cubai deputitoi jam preparichas por novai tagoi kiel ciu decembro, kie ili tractos centra in temoin de la naxia vivo. Tion confirmis Homero Acosta, secretario de la Nazia Assembleo kai la Stata Consilantaro, parolante pri la quara ordinara periodo de sesioi de la Cuba Parlamento, kiu ocasos de la dec oca gis la dudeca de decembro. Li enfasis la gravetson de dialogo kai respondexo en la politica sistemo de Cubo, kai ripetis che la tagordo de la Parlamento estas focusita alla problemoi kiwi influas la loggiantaron, kai tio montras claran intenson tracti concerna in temoin kai plibonigi la vicvaliton de la civitanoi malgrau economiai malfacilagioi kai la usona siegio. Proponante de taloin pri la lecdona tagordo de tiu ci gvara periodo, li raportis che la Assembleo tractus la progreson de la registara programo por correcti eraroin cae reacceli la economion unu iaron pose gia effectivicio, cae ancau la contribuon de la scienzo, tecnologio cae medi protectado en la nazio. Li prescribis la proceson de respondexo de la delegitoi al siai balotantoi, la lastan octobrum cae novembrum, kiel contentiga, evidentigante la fidon de civitanoi en la politica sistemo, signifa aspecto quiu ne devus esti subtacita, char gi respegulas activan interagon cae comunicadon inter la homoi cae giai representantoi, io speciale grava en la momento quian la lando alfrontas la efficoin de strecita blocado, quio reliefigas la resistetson de la Cuba popolo cae ties desiron active partopreni en la solvado de problemoi. La includo de lecdonaj iniciatoj pri la notaria profesio kaj la ĝisdatigo de la leĝo pri jura profesio pruvas fokuson al modernigo kaj optimumigo de publikaj servoj, kiu estas decida por la institucia evoluo de la lando. Same la diskuto pri la ekonomia plano kaj budgeto por 2022 estas esencaj, precipe antaŭ nunaj defioj kiel internaciaj prezoj kaj la buceta deficito. Aliflanke, la intereso ekzameni la situacion de exportoj kaj eksterlandaj investoj, same kiel la progreson al ciferecigo kaj bankigado, estas necesaj paŝoj por akceli la kuban ekonomion. La sekretario de la Asembleo, Homero Acosta, klarigis, ke antaŭ la ordinaraj kunsidoj, la decesan kaj decepan de decembro, kunsidos la konstantaj laborkomisionoj de la Kuba Parlamento, kiuj antaŭvidos rezultojn de parlamentaj kontroloj pri ĉi tiuj aferoj. Resume, oni povas konstati, ke la kvara ordinara periodo de sesioj de la Kuba Parlamento, kiu okazos de la dekoka ĝis la dudeka de decembro, estos spaco por pripensado kaj agado fronte al la nuntempaj defioj, reasertante la sindevontigon de la Nazia Asembleo por respondi alla zorgoi de la loĝantaro kaj labori por daŭripova evoluo de la lando. Karegi aŭskultantoj, hodiaŭ estas la internacie festata Zamenhofa Tago, tio estas Tago de la Libro, kaj fakte en pluraj landoj certe esperantistoj faras ion por omaĝi tiun ĉi tagon. Ankaŭ en Kubo ĉi-sabate okazis renkontiĝo en Havano, kaj dum tiu ĉi semajno fino ankoraŭ okazas aliaj eventoj, sed ĉe la nivelo de unuopuloj oni povas ankaŭ aĉeti libron aŭ komenci legi novan libron aŭ per simila taŭga maniero celebri la Esperanto-literaturon en tiu tago. Tial ni proponas al vi fragmenton de prelego presentita de la hispana verkisto kaj poeto Miguel Fernández. Li parolas pri kia maniere oni povas prezenti Esperanton al la ekstera publiko pere de literaturo. Ĝu tiun ĉi fragmenton en tiu ĉi Zamenhofa Tago.
Por mi lerni Esperanton estis unu el la aferoj gravaj en mia vivo, kaj mi pensis, ke estas grave que ĉiuj konatiĝis kun tio, kio estas ne tio estas Esperanto, sed pri tio, ke Esperanto estas tio, kion ni predikas. Tio esas facila lingvo, mi ĉiam parolas pri facileco, por tio, sed tio ne altiras homojn. Altiras homojn aliaj aferoj, altiras homojn tio, ke ili vidu, ke ni praktikas nian lingvon. Ekzemple unu el la aferoj plej ŝatataj de mi kaj plej nekredeblaj estis la fakto, ke kiam ni kunvenis en trinkejoj kaj tiel plu por paroli pri literaturo, ni ĉiam starigis literaturajn besedojn. Ni prenis la vorton besedo el Karolo Pitch. Besed en la hungara estas babilrondo, ĉu ne? Ĉe ni ni hispanoj havas tertulias, estas nia vorto. Sed ni prenis tiun vorton el Karolo Pitch kaj ni havis nian besedejon en Madrido, en la coro de Madrido, en la antigua parto de Madrido, kaj ni kunvenis ĉiu monate almenaŭ po du fojojn ĉiu monate. Kaj kiam venis esperantistoj el aliaj partoj de la mondo, ni akceptis ilin tie en tiu la beletrejo aŭ la besedejo, kaj ni parolis pri literaturo, kaj tio estis tiel bela afero, ke ni havis nian, ni disponis nian propran angulon tie. Kaj eĉ kelkaj homoj, kiuj ne estis esperantistoj, venis ĉi tien por vidi la esperantistojn paroli. Kaj kelkaj petis sin turni al ni kaj paroli kun ni. Ili parolis kun ni, kaj la plej ĝojiga afero kaj plej stranga afero por ili estas, ke ni ridas en Esperanto, ke ni rakontas pritaĵojn kaj vi ridas en Esperanto. Do bone, Jorge Camacho kaj ĉiu poste konsistigis la tiel nomatan Ibera Skolo, kiu ne preferas nomi Ibera Grupo, ĉu ne, kunvenis tie kaj ni tiamaniere elkatakombigis nian Esperanto-agadon.
Carega ascoltanto, io l'esperantuio ni invitas vin ausculti rapporton senditan de nia Cuba samidiano Julio César Tamayo en la orienta provinzo Santiago de Cubo. Li parolas pri rencontillo ocasinta en tiu provinzo kie oni festis en novanda trevenon de la Esperanto Filio de Cuba Esperanto Asocio en la orienta regiono de nia lando. Ausculti gin.
La ocan de decembro 2012 la provinza filio de Esperanto en Santiago de Cubo festis sian tridekan datrevenon. La sepa de decembro ocasis cultura activado en la urba biblioteco Abel Santa María Cuadrado, antaŭ representado de locaj esperantistoj. Ni bonŝancis bonvenigi la preleganton Juan Ramón Rodríguez Gómez, duone el ciego de Ávila, duone el Santiago de Cubo, Questro de la Historia Comisiono de Kea, cae membro de la Comitato Pridocumentado cae Historio. Inter la diversa itemoi estis la jubileo de la trideca iaroi de Esperanto en Santiago, pri la venontat sen sesdecvina nasquillo de Lázaro Ludovico Zamenhof. Demando, ¿quiu estas quiu en Kea? Honorai membroi cae presidantoi de Kea ecde gia fondillo. Grafai elstarai esperantistoi en Santiago, kiwi ancora vivas, cae ian forpasintai kiwi ili transcendis historion. Ancau li agnoscis la laboron de nia decano cae honora membro de Kea, González Collantes García, quiu ancau starigis fotografan cae bibliografian exposition ce la biblioteco. En la cultura parto de la aranjo estis spontane declamita la unua poemo de Zamenhof, Ho mia cor, flanque de Julio César Tamayo, cae la lingvo de Julio Bagi, flanque de Dolores Ugas. Hungare improvisis canton Leonides Bermúdez. Ni dancas la atenton cae cum laboron de la biblioteca administrado.
Y En nia hodiaŭa kultura felietono ni proksimiĝos al la vivo kaj arto de Erika Godó, aŭ en kutima hungara vortordo Godó Erika, naskiĝinta en Miskolc, Hungario. En siaj publikaĵoj ankaŭ uzas la plumnomon Belulino. Ŝi estas hungara esperantistino, poeto, verkisto, literatura tradukisto kaj kantotekstverkisto. Ŝia novelo La kaŝita ŝtuparo en 2023 estis publikigita en La Ondo de Esperanto, kaj ŝiaj rakontetoj La trezorĉasistoj kaj La brakumo en 2023 respektive somero 2024 publikiĝis en la magazino Monato. Ŝiaj poemoj ofte aperas en la retaj beletraj revuoj Penseo kaj Beletra Edeno. Ŝi estas konata ankaŭ kiel Esperanto-kantverkisto, kun kantoj kiuj ofte temas pri la beleco de naturo kaj vivo, kaj la lingvo Esperanto mem. Ŝi kreas muzikvideojn por siaj kantoj, kiuj estas disponeblaj en YouTube. Erika Godó diplomiĝis ĉe la Fakultato de Filozofiaj Sciencoj, specialiĝinte pri sociologio. Ŝi eklernis Esperanton en la jaro 2010, kaj krom Esperanton kaj la denaskan hungaran, ŝi parolas la anglan, italan kaj hispanan. Nia proksimiĝo al Erika hodiaŭ fontas el tio, ke ŝi partoprenis artan konkurson organizitan de la Havana filio de Kea per pluraj kanzonoj kaj poemoj. Ŝia kanzono Ruĝaj papavetoj ricevis la ĉefpremion de la kultura evento en Havano, kaj pro tio ni volis scii pri ŝi.
Mia nomo estas Erika Godó, kaj mia kaŝnomo estas Belulino. Mi estas hungara esperantistino. Mi loĝas en urbo Miskolc. Mi eklernis la lingvon Esperanton en 2010. Mia amikino instruistino de Esperanto konigis min al ĉi tiu miranda lingvo. Mi estas poeto, verkisto, literatura tradukisto kaj kantotekstverkisto. Miaj poemoj kaj noveloj regule estas publikitaj en Esperanto-gazetoj. Mi ankaŭ gajnis premiojn en 2 tradukonkursojn ĉiare. Mi estas membro de Bobelarto. La Bobelarto estas iniciato por subteni literaturon en Esperanto, fondita de teamo de entuziasmaj homoj. Ekde ĉi printempe, krom poemoj, mi ankaŭ komencis verki kantotekstojn, kaj ĉi rilate mi lernis multon de mia amiko kaj mentoro Feri Floro. Mi tre ŝatas muzikon, mi studis muzikon kaj kantis dum pluraj jaroj, kaj mia avo kaj praavo estis muzikistoj en Hungario. Miaj kantoj ofte temas pri beleco de naturo kaj vivo kaj la lingvo Esperanto mem. Mi kreas mem miaj muzikvideaĵon por miaj kantoj, kiuj estas disponeblaj en YouTube. Victor Hugo diris: muziko esprimas ĉion, kion oni ne povas esprimi per vortoj. Tamen ĉi ne povas resti nedirinta.
Interese estas, ke laŭ ŝi mem sciigis al ni, ŝi faris siajn kanzonojn kaj ŝi tiun kanton uzante sunon AI, ilon de arte farita intelekto, kiu ebligas al vi krei unikajn kantojn altkvalitajn. Ŝi komentis, ke ŝi tiu teknologio nun estas tre populara en Hungario. Multaj muzikistoj laboras kun ĝi, kaj post verkado de la teksto ŝi faras muzikon per ĉi tiu programo. Poste ŝi elektas kian voĉon havu la kantisto. Erika aldonas, ke kiam ŝi komencis verki tekstojn, bedaŭrinde ne trovis iun kantiston por kanti la kantojn, kaj do ŝi tiel faris kaj emas muziki tiel. Do, jen ni proponas al vi tiun ĉi kanzonon, kiu gajnis la unuan premion en la kultura konkurso ĵus okazinta nialande, organizite de la Havana filio de Kea. La kanzono nomiĝas Ruĝaj papavetoj. agrablan auscultadon.
Ruge papaveto, volas pro canto e vasta, sulla sonde sonnero, ili danzas cunni. I ai petalo, frugas in vento milda, somero brilas, restas della floro e ci. Belai papavetai, danzas en la vento, ili turnas la peisaggio, chiel ruge revo. E la i coloroi e la verdai montetoi, iliai floroi cantas con la coroi de ne. Ruge papavetoi, floras tra campoi vastai, sub la sunde sonero, ili danzas con ni. Iai petaloi, flugas in vento milda, somero brilas, restas en la floroi ci. Allongai miracloi, sed jaron post jaro, ili revenas, cun ilia ruggia flamo. Donazzo de naturo, chiu portos la gioio, cai forlasos memoron, en nia coro. Ruge papavetoi, floras tra campoi vastai, sub la sunde sonero, ili danzas cun ni. Iriai petaloi, frugas in vento milda, somero brilas, restas en la floroi ci. Longai miracloi, sed jaron post jaro, ili venenas, cun ilia ruggia flamo. Donazzo di naturo, chiu portus la gioio, cai forlasos memoron, en mia coro. Ruge papavetoi, floras da campo e vastai, sud la sunde sonero, ili danzas cun ni. Iliai petaloi, flugas in vento milda, somero brilas, restas en la floroi ci.
Radio Havano Cubo en Esperanto, vocio de la Cuba Esperanto Movado, cae ponto al culturo, dialogo cae pazzo. Ecde septembro 1988, Cubo farigis vocio de Esperanto en Americo. Radio Havano Cubo, amica vocio el Havano al Esperantuyo. La economio en la centro de la plencesio de la comunista partio. Cisemaine ocasis la naua plencesio de la centra comitato de la comunista partio, quiu tractis la rolon de la organizo en la correcto de eraroi cae en la revivigo de la nazia economio, same la efica en meto de la statai cae ne statai agantoi. Oni discutis pri la progreso de la registara programo kiu celas atingi tiun ĉicelon presentitan pasintjare kaj pri la ekonomia plano kaj buĝetaj proponoj por la venonta jaro. Dum sia ferma parolado, la kuba partiestro Miguel Díaz-Canel asertis ke la ekonomio montras signojn de rekuperiĝo ankoraŭ kun limigitaj sekvoj, sed tio ja okazas malgraŭ la scenaro de ekonomia milito trudata al la insulo. Q cuba presidento partoprenis pint convenon de Alba en Venezuelo. La cuba presidento Miguel Díaz-Canel voyagis al Caracaso por partopreni la pint convenon de la Alianzo Bolivara por la Popoloi de Niai Americoi, Tractato de Comercio de la Popoloi. La organizo nascigis en Havano de antaudude giaroi, cae gi informas Nicaragua, Dominico, Antiguo cae Barbudo, Santa Vincento cae Grenadinoi, Cubo cae Venezuelo, ancao partoprenas kiel gastoi Honduro cae Palestino. Gi basigia sulla principio de economia complementezzo, cun laboro cae defendo de la identezzo cae culturo latinamericae cae caribiae, interaliae. Afric de Veno, Egalezzo, cae Socia Justezzo, Marquis Eventon en Cubo. Cisemaine ocasis la Internazia Conferenzo Cubo 2024, Yardeco de Afric de Veno. Egalezzo, Just Egalezzo, cae Socia Justezzo estis la deviso, quiu accompanis la Eventon, quies unuae du tagoi ocasis en la Congresa Palazzo, cum paneloi orientitai alla Nazia Programo contra u Racismo, cae rasa discriminatioe. Cubo celebris la tagon de homai raitoi. La Cuba Civila Asocio festis la internazian tagon de homai raitoi cae reasertis la progreson en citiu terreno, sed dec ses iaroin post la universala declaro de tiusci universalai principoi. La Cuba pavilono de la Cefurbo esis la nazia epicentro de debatoi de activuloi de sociai organizoi sur la insulo, kiui antauenigas cae protectas homaim raitoin por ciui, cae ne kiel privilegioi de elitoi, kiel ocasas en aliae landoi, declaris la organizantoi. Malgrau la malfacila economia senaro, cae la premoi de la usona registaro, cae gia blocado politico, la lando prifortigas sian legian cadron cae garantias la plenan exerson de tiui essensai principoi.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.